Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень Незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і тавараў народнага спажывання, якія вырабляюцца ў краіне. Пра адметнасці афіцыйнага святкавання Валер Каліноўскі.
Урачыстасці ля стэлы «Менск горад-герой» пачаліся з прыбыцця картэжу з драздоў. З прэзідэнцкага «Мерседесу» у параднай вайсковай форме выйшлі Александр Лукашэнка і ягоны малодшы сын Мікалай. Абодва па-ваеннаму салютавалі вайскоўцам. У кароткім выступе перад пачаткам параду Александр Лукашэнка шмат казаў пра подзвігі беларускага народу ў мінулай вайне, але закрануў і цяперашні час.
У міры не должно быць сверхдзержава, которая самі па сябе надзелілі правам диктаваць услугі. Как жить суверенным и независимым государством. Каждый народ, каждая страна имеют право на собственный выбор своего пути развития.
Говорячи про теперішню белорусскую политику шматвекторности, Александр Лукашенко закранул и тему отношений с Россией.
Хочу, чтобы это услышали прежде всего россияне и руководители России. Беларусь не торгует дружбой с Россией. Мы братские народы. Мы один народ.
Расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў персанальна не пачуў гэтыя словы Александра Лукашэнкі. Ён праігнараваў запрашэнне на ўрачыстасці ў Менск. З расійскага кіраўніцтва ў сталіцу Беларусі прыехаў віцэ-мэр Москвы Владзімір Рэсін. Іншых вядомых замежных гасцей бачна не было. У вайсковым парадзе бралі ўдзел 3000 вайскоўцаў і 160 наземных і паветраных машын. Адметнасцю сёлетняга параду быў праход па горадзе танкаў і іншай цяжкай гусенічнай тэхнікі. Раней на парад выводзілі пераважна колавую тэхніку, каб не псаваць дарожнае пакрыццё, кажа вайсковы аглядальнік Александр Алесін. Што да прадстаўленай на парадзе наземнай і паветранай тэхнікі, то ніякіх навінак спадар Алесін не заўважыў.
То, што прайшло на парадзе, это ў значительнай степені вчарашні дзень ваеннай тэхнікі. Можно низко поклониться людям, которые поддерживают боевую готовность этой техники, то, что она вообще двигается. Но это вчерашний, а по артиллерийским системам даже позавчерашний день.
Сапраўды на парадзе былі прадстаўленыя ўзоры савецкай тэхнікі пачатку 80-х, а некаторыя, як танк Т-72 і 70-х гадоў. Яны мала мадэрнізаваныя, за выключэннем хіба некаторых відаў баявых самалётаў. Паводле спадара Алесіна, кошт падрыхтоўкі і правядзення вайсковага параду такога маштабу складае каля 50 мільёнаў даляраў. У гэтую суму не ўваходзяць сапсаваныя гусеніцамі менскія вуліцы, кошт падрыхтоўкі і правядзення спартыўнай і тэатральна-мастацкай часткі святочнай маніфестацыі і параду аўтатрактарнай тэхнікі. Чаму ўлада пайшла на такія выдаткі ва ўмовах эканамічнага крызісу? Меркаванне экс-старшыні Верховнага Савету Беларусі Мячеслава Грыба.
Для свайго самалюбя, каб самаму сябе пацешыць крыху. Ну і паказаць замежнікам, што мы жывем, мы моцныя, мы самастойныя і з намі трэба лічыцца. І даваць нам больш крэдытаў, таму што бачыце, якія мы моцныя. Ну, на маю думку, да ўсяго, што тычыцца дзяржавы, трэба адносіцца з вялікай павагай і з вялікай асцярожнасцю. Таму што можна ўсё прапарадзіць, можна ўсё прапусціць, можна ўсё пусціць на паказуху, але трэба разлічваць, дзе танчэй, каб падтрымаць нешта. Самыя тонкія, вузкія месцы.
Мячеслаў Грыб лічыць, што Беларусі трэба адзначаць дзяржаўныя святы сціплей, так як гэта робяць у Літве, Латвіі, Польшчы.
Паведамляў Валер Каліноўскі, як вы чулі, сённяшнія парады дэманстрацыі ў Менску сваёй стылістыкай нагадвалі савецкія часы. Тым часам сёння парламенцкая асамблея АБСЕ на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ухваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. А 23 жніўня, дзень падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, прапануецца абвясціць агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Такім чынам, нягледзячы на пратэсты Расіі, рэзалюцыя стала афіцыйным дакументам парламенцкай асамблеі АБСЕ. Беларускія ўлады ўжылі беспрэцэдэнтныя захады бяспекі на вайсковым парадзе ў Менску. Яшчэ за кіламетр да месца яго правядзення выцягнуліся доўгія чэргі. Кожны, хто пажадаў падысці бліжэй, мусіў абавязкова прайсці праверку металадэтэктарам. Выключэнне не рабілі нікому, ні сівым ветэранам, ні малым дзецям, расказвае Владзімір Глот.
Цудоўнае надвор'е паспрыяла таму, што да праспекту Машэрава пацягнуліся натоўпы людзей. Бальшыня ішла ад станцыі метро «Няміга». Тут я і запытаў у некаторых, чаму яны ідуць менавіта сюды і ці не апасаюцца, ведаючы пра падзеі гадовай даўніны.
А куда яшчэ ісці?
Приехала з севера к сваёй сестры родной, которая живёт в Мінске, і сёння мы з большой радасцю прыйшлі на этот парад, чтобы ещё раз увидеть, как беларускі народ отмечает эту замечательную дату. Мы очень рады, что вокруг много молодых лиц. Все красиво, нарядно. Ну, мы надеемся, что в этом году ничего подобного не случится. И я смотрю, что много милиционеров вокруг.
Милиционеров, которые сегодня надели белые кашули, было добро видать еще сдалек. Их сапраўды было шмат. Да помогали им и люди у цивильным. Менавіта яны ходили с мегафонами и робили обвестки. Аднак вельмі хутка тэкст абвесткі змяніўся. Тэрыторыю пад аховай абгарадзілі турнікетамі. Нават журналісцкім пасведчаннем дайсці да металадэтэктара было немагчыма. На спякоце людзі не хацелі нікога прапускаць наперад. Але ў чэргах давялося пачуць, што праз дэтэктар дазвалялі праносіць ваду, але не больш за паўлітровую бутэльку. А вось з дзіцячымі вазкамі, у якіх ёсць металёвыя дэталі, не прапускалі на агул. Забаранілі праходзіць за абгароженую тэрыторыю і з сабакамі. І на ахоўнай тэрыторыі, і за яе межамі дзяжурылі машыны хуткай дапамогі. А некаторых ветэранаў, удзельнікаў святочных мерапрыемстваў, нават суправаджалі лекары і медсёстры. Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб называе дзеянні міліцыі нармальнымі.
Таму што здарэнне, якое адбылося летась, но мела вельмі цяжкія наступствы. І лепш зараз крыху перабдзець, чым не дабдзець. Не дай Бог, калі яшчэ гэта паўторыць, тады што шкодзіць. Страшна гэтым я не бачу, ну крыху абмежавалі людзей, але ж ну што зробіш.
Гаварыў Мячаслаў Грыб.
Як усведамляе свята 3 ліпеня беларускае грамадства? Як ацаніць тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці фармуецца беларуская нацыя? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў і філёзаф Алесь Анціпенка.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Як склаўся лёс пацярпелых ад выбуху, што прагучаў год таму падчас святочнага канцэрту ў ноч з 3 на 4 ліпеня? Шмат хто з ахвяраў страціў працу, некаторыя сталі інвалідамі. Нагадаем, тады ў шпіталі трапілі больш за паўсотні чалавек. Медыкі даставалі гайкі і шурупкі з рук, ног, унутраных органаў і нават пазваночнікаў. Пацярпелыя атрымалі грашовую кампенсацыю ад дзяржавы, але многія з іх лічаць яе недастатковай і неадпаведнай міжнароднай практыцы, расказвае Любоў Лунёва.
Ахвяры тэракту 4 ліпеня атрымалі грашовыя кампенсацыі рознага памеру. Сума выплат залежала ад колькасці дзён, праведзеных у шпіталі, а таксама ад ступені цяжкасці ранення. Нагадаем, уначы 4 ліпеня, калі падчас канцэрту на Дзень незалежнасці выбухнула бомба, у менскія шпіталі прывезлі больш за паўсотні чалавек. Паколькі выбух быў накіраванага дзеяння, ніты, шасцерні і гайкі разляталіся на ўзроўні метру ад зямлі. Большасць ранаў прыпала на верхнія і ніжнія канечнасці, але былі людзі, якім жалеза трапіла ў галаву і ўнутраныя органы. Лілія Мельнік атрымала трэцюю групу інваліднасці і кампенсацыю ў 7 мільёнаў рублёў за параненую нагу.
Мне вся нога разрезана. На коленке встать, под кровать, вот нагнуться, посмотреть, да, но мне так не гнется. Я не могу даже стоять на коленях. Мышцы это все перебито, это все шито, это надо разрабатывать. Ну, мне каждый раз надо ехать за направлением Министерства здравоохранения, брать оттуда направление и ехать уже только туда.
Лилия Мельника повела, что вымушена принимать импортные леки, а бесплатно ее могут пропоновать только айчинные. Таким чином, она набывает медикаменты за свой кошт. У Министерства аховы здоровья дзяўчыне не далі накіравання на санаторнае лячэнне.
Закрыто. какие-то тема, вообще ничего. Я бы с удовольствием, конечно, прогрелась на солнце. Вот выплатили 7 миллионов и тишина. Заплатили 3 миллиона, и то. Миллион с чем-то в декабре выплатили, а потом в феврале или остальные только выплатили. Так вообще нет, чтобы больше времени тебе уделяли. Это платить надо все. И платить немало.
Роману Зуеву гайки и ниты трапили у перчонку легкая и страуник. И он несколько годинов провел на операционном столе. Роману заплатили 3,5 миллиона рублей. Больше за 2 месяцы и он провел у шпитале. Роман позбавился працы и вымушен был пойти на курсы маляров, каб мець меньше нагрузки на будовле.
Там мы блоки выпускали, а там потом на 3 месяца на легкий труд дали. Такого и не было, то полгода пошел на курсы, учился. Еще месяца не проработал, тут вот восстановился, но все равно немножко есть. Шрам, который под сердцем, то с левой стороны подтягивает немного. Поднять уже что-то на левую сторону тяжеловато. Ну, пока молодой.
Разом с Романом на концерте был ягоный сябр. Ему зробили операцию на нозе. Покольки гайка трапила у костку, хлопец затримался у шпитале довжей. Романовому сябру так само дали компенсацию у 3,5 миллионы. Шмат хто з пацярпелых ад выбуху бомбы страціў працу і вымушаны быў шукаць новую. Сярод іх і Ігар, які папрасіў не называць ягонага прозвішча.
3,5 мільёна. Так, ты не помнила, что на недельку хватило после больницы. Сколько было бы логично? Я потерял очень много.
От теракту потерпели не только те, кого непосредственно зачерпил выбух. Позбавился працы доктор, який оказывал потерпелым допомогу. Александр Крыцун заместил у своем блогу фотографии конечностей пораненных людей. И после этого с ним не подолжили контракт. Суразмовцы, которые потерпели от выбуху 4 липеня, казали, что больше не имеют жадания присутствовать на массовых мероприемствах. Лилия Мельник сказала, что николи не приведет своих детей на официальное свято. Медики лічат, что с тягом часу такой психологический стан может измениться, але на это спотребится несколько годов.
Про лёс потерпелых от летошнего выбуху на концерте с нагоды официального Дня Незалежности рассказывала Любов Лунёва. Сегодня в Менску о 21-й године черговый гала-концерт. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Беларусь отзначая головное официйное свято – День Незалежности и 65-годие вызволения от нацистской оккупации. У Менску прошли войсковый парад, 6 физкультурников и демонстрация товаров народного споживания. Белорусские улады ужили на войсковом параде беспрецедентные заходы безпеки. Парламентская ассамблея АБС на своим выниковым поседжении у Вильни ухвалила резолюцию об объединении разрозненной Европы, у якой осуждаются обо два тоталитарные режимы 20-го стагодзя – нацизм и сталинизм. Американец Эммануил Зельцер, який отбыл в белорусских турмах амаль 15 месяцев и был помилованный Александром Лукашенком, рассказал у интервью Радио Свобода, что головным светком на процессе у Менску был Борис Березовский. Новую концепцию белорусско-российских дочинений представили у Москвы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў цягам 2 і 3 ліпеня прадстаўлялі ў Маскве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецькі і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Прэзентацыя дакументу адбылася падчас сустрэчаў з расійскімі экспертамі, навукоўцамі і палітыкамі, а таксама на прэсавай канферэнцыі для расійскіх замежных медыяў. Яраслаў Раманчук сёння паведаміў Свабодзе.
Мы у центра стратегии распрацевали такой документ, как бы россияне бачили, что по сутности это те правовые рамки, которые становились помеж нашими краинами, завели нас у тупик и зробили ситуацию, коли долгие экономичные газовые конфликты по сутности запрограммованы. Тому треба зусім іншие рамки, зусім інші подходы до взаимоотношений между нашими краинами.
Сказал Яраслав Романчук про представленную в Москве новую концепцию белорусско-российских дочинений. Президент США Барак Обама наведая Москву 6-8 липеня. Ці приведе меркованная перезагрузка дочинений помеж Злученными Штатами и Россией до изменов американской политики относно Беларуси. Поведомляя Олесь Дашчинский.
Як заявіў у сераду дарадца прэзідэнта ЗША па Расіі і Еўразіі Майкл Макфол, Вашынгтон не мае намеру ў момант змяніць планы па размяшчэнні аб'ектаў проціракет у Еўропе, а таксама сваю палітыку адносна дзвюх былых савецкіх рэспублік – Грузіі і Украіны. Паводле Макфола ЗША не адмовіцца ад блізкіх стасункаў з гэтымі дзвюмя дэмакратыямі. Прадстаўнік прэзідэнта ЗША заявіў, што толькі дзеля перазагрузкі стасункаў з Расіі Вашынгтон не адмовіцца ад падтрымкі Грузіі і Украіны. України у їх жаданні уступіць у НАТО. А як буде впливати перезагрузка російсько-американських дочиненняв на політику Вашингтона відносно офіційного Мінську? Політолог Андрій Федоров не має певності, що така перезагрузка нагул відбудеться, бо з російським керівництвом доволі тяжко домовлятися у серйозних питаннях.
Там зараз гонор великий, не глядячи на те, що в економіці справи зовсім недобрі. Члени повстали, як і не лишить з коленом, і тому з ними домовлятися доволі тяжко. По-друге, справа тим, що покуль що Обама по знішній політиці по совєтських країнах амаль нічого не виказується. Мені здається, що на гэты раз ніякої розмови про Білорусь увогулі не буде. Він зараз не до гэтага, вони зустрікаються у перший раз. У них там шмат інших серйозних питань, тим більше зараз немає обострення становища вокруг Білорусі.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька, який тепер знаходиться з візитом у Москві, відзначив, що доволі оптимістично глядить на позицію Вашингтону.
По-перше, для гэтага нема ніяких падстаў. Інформація, отримана ад наших російських колег, у приватності ад Володимира Рыжкова, які некалькі днів назад приїхав з Вашингтону, де зустракався із першим намісником Хіларі Клінтон, з іншими політиками. Нова адміністрація категорично супроць того, каб були зони впливу. А гэта означає, що ні Україна, ні Грузія, ні Білорусь не можуть бути зоною інтересів ніякої особної країни. Так что не будет сменов, хотя будет, конечно, тренд на то, что Америка готова до диалогу, але по правилах не Лукашенко, а по правилах, якія з'являються основой внешней политики Вашингтона.
Гэта было меркаванне Анатоля Лябецькі. Суседзі Расіі не паддаюцца на падлізванне і пагрозы. Артыкул пад такой назвай змяшчае сённяшні нумар газеты New York Times. У ім гаворка вядзецца пра тое, што Расіі не ўдаецца навязаць свой уплыў на прасторы былога СССР. З публікацыі вас пазнаёміць Алена Ціхановіч.
Увесь год, нягледзячы на спазмы ва ўласнай эканоміцы, Масква выдзяляла буйныя грашовыя сумы для сваіх збяднелых суседзяў па постсавецкай прасторы. Такім чынам яна спрабавала забяспечыць сабе іх адданасць і зменшыць заходні ўплыў у рэгіёне. Але выглядае, што суседзі маюць свае галовы, адзначае аўтар артыкула Элен Берры. Беларусь, якая агулам павінна атрымаць 2 мільярды даляраў расійскай дапамогі, пайшла на адкрыты бунт супраць Крамля, паказваючы, што дае перавагу Еўропе і да таго ж атрымлівае грошы ад МВФ. Узбекістан па прыкладзе Беларусі таксама адмовіўся падпісаць дамову пра калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якія Масква хоча зрабіць процівагай НАТО. А Кіргістан перадумаў закрываць для амерыканскіх вайскоўцаў сваю авіябазу «Манас». Эту апошнюю навіну ваенны аналітык Александр Гольц пракаментаваў так. На постсавецкай прасторы пашыраецца гульня, хто найлепш абдурыць Крэмль. Расія, як піша далей Элен Берры, не вызначаецца майстэрствам прыцягваць суседзяў на свой бок і ўтрымліваць іх там. Крэмль дзейнічае груба, спалучаючы стымулы тыпу танных энерганосьбітаў, матэрыяльнай дапамогі з пагрозамі тыпу гандлёвых санкцый ці адключэння газу. Паводле аўтара, такая тактыка пугі і перніка практыкуецца ў дачыненні да беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, якому спачатку абяцаюць 2 мільярды дапамогі, потым караюць забаронай увозу малочных прадуктаў, потым узнагароджваюць адменай гэтай забароны. Што да паводзінаў Лукашэнкі, то паводле New York Times Расія ўспрымае яго ваяўнічасць як блеф. Як мяркуе дэпутат расійскага парламенту Канстанцін Затулін, Лукашэнка імітуе сварку з Расіяй, пакуль Захад не запатрабуе ад яго сур'ёзных зменаў рэжыму, і ў гэты момант ён здасца. У гэтым разлік лініі яго паводзінаў. Як падсумоўвае аўтарка, Масква, калі яна хоча выйсці з фінансавага крызісу цесным палітычным блёкам, павінна пачаць ужываць іншыя сродкі, чым грашовыя пераводы. Бо, як кажа палітолог Алексей Мухін, каханне, купленае за грошы, ненадзейнае.
З артыкулам у сённяшняй New York Times вас пазнаёміла Алена Ціхановіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Семьдесят пять годов назад у городе Берозе почал дейничать изоляционный лагер, створенный тогочасными польскими уладами для зняволення политичных вязнев. Что памятают старые берозовцы про тую турму? Ти все ведомо про лагер на сегодняшний день. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам 30 чэрвеня, расказаў у інтэрв'ю «Радыё свабода» некаторыя падрабязнасці сваёй справы і судовага працэсу. Ля мікрафона Олег Груздзіловіч.
Судзілі Эмануіла Зельцера летась у жніўні ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Эмануіл Зельцер, які ўжо знаходзіцца ў Нью-Йорку, праз тэлефон распавёў некаторыя дэталі гэтага працэсу. Нагадаю, той суд прызнаў амерыканскага адваката вінаватым у спробе камерцыйнага шпіянажу ды падробкі дакументаў і асудзіў на 3 гады зняволення. Паводле Эмануіла Зельцера, асноўным сведкам на працэсе быў Барыс Беразоўскі, расейскі алігарх-уцякач, які зараз жыве ў Лондоне. Эмануіл Зельцер ведаў Барыса Беразоўскага яшчэ як кампаньёна свайго кліента, грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі. Менавіта з Беразоўскім Зельцер сустракаўся ў Лондоне напярэдадні свайго прылёту ў Менск 12 сакавіка 2008 году. Распавядае Эмануіл Зельцер.
І толькі быў там, за ім хадзіў храмік з охраной президента пистолета.
Он выступал как свидетель на суде?
Как основной свидетель.
А еще говорят, что он вас посещал в тюрьме и грозил, что если вы не признаете свою вину, то умрете в тюрьме.
Я сидел со мной 2,5 часа.
А почему, на ваш взгляд, Березовского не задержали в Беларуси?
Могу сказать. Адвокат потребовал у прокурора, человек является беглым преступником Союза государств. Обращаюсь с просьбой к суду, прокурору его задержать. Оба улыбнулись на это.
Цалкам другую частку інтэрв'ю з Эмануілам Зельцерам слухайце сёння ў перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» а 22 гадзіне менскага часу.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Пазней сёння ў нашым эфіры Сергей Шупа раскажа пра 1966, 67 і 68 гады ў гісторыі нашага радыё. А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Святкаванне 65-годдзя вызвалення Беларусі ад акупацыі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды 65-годдзя вызвалення Беларусі. На ім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, 3 ліпеня таксама адзначаецца як дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Каментары слухачоў.
Вітаю свабоду. Адзін з наведнікаў вашага сайту вельмі трапна адзначыў дзеі ўладаў па падрыхтоўцы святочнага параду 3 ліпня як баль падчас паляндры. Я ўпэўнена, гэткае ж стаўленне да памянёных падзеяў ва ўсіх людзей здаровага розуму. Дзякуй за ўвагу.
Добрый день, поважаемая свобода. День независимости Беларуси 25-го красавика. А это надуманный праздник перенесен, искажен до невозможности. Это колхозный праздник. А настоящий праздник, День независимости Беларуси, он был оповещен в 1918 году. Это дурь просто, сплошная дурь. Так же, как и освобождение Беларуси от немецкого фашистских захопников. Это не освобождение Беларуси, а освобождение Минска, города Минска. А чтобы Беларусь освободить, еще надо было до Бреста дойти, 300 километров пролить крови много. Это все дурь колхозная. Дякую, до свидания.
Год таму, у ноч на 4 ліпеня, падчас канцэрту з нагоды дзяржаўнага свята ў Менску адбыўся выбух, у якім пацярпелі дзясяткі чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя, і з гэтай прычыны Александр Лукашэнка называў працу міліцыі нездавальняючай. Выказванне на гэтую тэму.
Наш проводир собирал ментов и давал им взбучку за плохую работу. Мовляв, прошел уже год после минских выбухов, а вы никак не найдете виноватых. Вот только Григорьевич чомусь забыл напомнить своим ментам про зниклых, яких эти доблестные в кавычках менты не один уже год якобы шукают.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 10-66-39-52. И он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Белорусы – это нация, а нация должна себя уважать. Народ, отказавшийся от своего языка, отказывается от своей родины. Почему Лукашенко и его окружение разговаривают не на языке белорусского народа, но на языке соседнего государства? С какой такой стороны приехали эти люди, что так ненавидят белорусский народ, его язык, историю и культуру? Их не интересует судьба пропавших Захаренко, Завадского, Гончара. Их не интересует судьба Беларуси. При правлении Лукашенко на Беларуси не стало молодежи 21 века. Есть молодежь 19-20 века. И та со знанием искаженной белорусской истории. А народ без языка и истории – это байструк, у которого нет выбора. Он принимает все, что ему навязывают. Надо президенту и его окружению принять российское гражданство. И из Кремля предлагать русским сделать национальным языком татарский. Спасибо.
Добрый день, Радио Свобода. Ахвяри политических репрессий города Менска витают решение славутого сына белорусского народа, талиновитого поэта Славомира Адамовича, вернуться с Норвегии на родиму. Жадаем тебе, наш дорогий сябра, здесненью твоих высокородных задумок. Президент Минского городского громадского объединения ахвяр политических репрессий Александр Лапицкий. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзе выпуск новинок.